14 dalis. Žūsta aršiojo galybė. Ne, kaip savo nori, o jau aš daugiau skęsti tokį parietką negaliu, kalbėjo aršusis į pačią, ko nebėgiodamas iš kampo į kampą po aslą Dainavos rūmose. Šiandien vėl atnešė man žinę nuo Vilkaviškio Tijūno, jog išbėgo liaudis dviejų kaimų į Elgimantos rytį. Vakar gavau žinę nuo Vodeliškių, jog iš tenai taipogi visas kaimas išbėgo, taip diena nuo dienos. Jau ar man galas, ar jam, turi jau sykiai bent toks padėjimas pasibaigti. Aš ne dėl jokų kunigaikštis, kaip savo nori, o jau gana. Ko taip karštauji, neužmirški, jog ant labai karštų, nei kova joje, tik tai vandenį važiuoja. Ko karštauji, tramdė vyra pati, ramiai sėdėdama. Kaip čia nekarštauti, viena pusė liaudės bėga, kita šieptyma. Kasgi tave išjuokė? Kas, ugi tas tavo Romanas? Jisai neva geras, persirgėdamas rašo man, pasirūpinki, kad neliktum tu šio žemės kunigaikščių. Nes tada tave pergalės ne tik Algimantas, bet ir kiekvienas kerdžius su pora suaugusių piemenų. Pamyslyki, man Dainavos kunigaikščių jisai drįsta tei prašyti. Ot ko aš susilaukiau. Bet dabar gana, įkvaliai man tų tavo laukimų, šiandien liepiu surašyti kryvulėms gandus, o rytoj įsiųsiu juos. Ir aš tą Algimantą jo kirsnoje, kaip jo tėvą, užpulsiu ir užsmauksiu. Jeigu jis tau nepadarys taip, kaip jau sykį padarė. Dabar tarpo mūdviejų paliaubos, tai jis nė nelaukiant jo užklumpant. Jam tai nei galva neteis tokia mislis. Neusitikėki labai ant to. Yra aplinkui Dainavą nemažai prie Algimanto palinkusių žmonių. O aš taip damislėjau, jog jų rasis ir pačioje Dainavoje iki valiai, kad duotų žinę jam apie tavo užmanimus. Tai tu vėl su savo palauki, nori mane sutramdyti. Ak jau bandėj per popą kostą, o ką jis pelnė? Da neprisėlino prie Algimanto, o jau tiek ir sniškė ir daprato, kas jis do per paukštis, na ir patį ko nenudaigojo. Ot būta man darbo. Bet tu nekarštauki labai. Aš tau ir nemyslyju patarnauti rinkti kareivius. Tu daryki savo, o aš darysiu savo. Kad ram pasiseks, tam ir garbi. Tik tai nedaryki klaidos su mažu pulku nekilki ant Algimanto. Na, jeigu tu šitaip kalbi, tai suvis kitas dalykas. Ot matai, karštauti suvis nėra ko. Aš parašysiu porą gromatų į Černigovo ir Naugardo giminės. Gausime atsakymus, o tu tame tarpe rink ir gaminki savo kareivius. Tik tai ne kryvulėms, tai bus klaida. Ot padaryki geriaus taip, nusiųski gandus pas Tijūnus, kad jie suvažiuotų pas tave. Suvažiuos, žinomas dalykas, ne viena diena. Na, su vienu pakalbėsi tu, su kitu pašnekėsiu aš, su trečiu, kad ir popas Kosta, insakysime vienam, kad jis rinktų kareivius dėl apmalšinimo ir sudraudimo bėgančios liaudės, kitam, kad rinktų šarvuotus vyrus dėl ištrėmimo iš girių plėšikų, kurių, kaip pas žinai, gausiai priviso. Na, gali būti, jog tu ir gerai sakai, sutiko ir aršusis. Aš tik tai vieno bijau, kad nereiktų ilgai labai laukti. Nebereikalo, sako, ilgai iešma bedrožiant šuva kepsnį nuneša. O apie greitą darbą gali būti, jog dar prasčiau kalba. Na gerai jau gerai, atsakė aršusis. Ir miela pora, Dainavos kunigaikščių, nekarštaudamas, stojo prie darbo. Aršusis pirmiausiai iš pulko vyrų parinko pasiuntinius dėl siuntimo pas Tijūnus, o aršienė, užsidariusi su popu Kosta, ėmė rašyti gromatas. Paskui ėmė teirautis, kiek gali jie surinkti savo kareivių ir kiek iš jų ir kaip gali šarvuoti. Tokiose rūpestyse pralikė dienos galas. Ant rytojaus į kur jojo, į kur nejojo pasiuntiniai, o į Algimanto kirsno šalį vis jau jojo. Popas Kosta savo ilguose pasamonuose, kurie dabar nors tą naudą davė, jog pridengi nuo vabalų nelaimingą žirgą, kad ram teko nešti tokį nelabą žmogų. Jojo jisai vienok ne vienas, tik tai su vadu sekdamas kelią einantį kalvomis ant grybinio kaimo kairiaje puse be brūpis. Jojo stačiai įgyjas, ant galo metęs ir kelią sakytum raganų ieškoti. Ta keliais takais vedė vadas jį per girių glūdumus visi vakarų šalį, pro grybinio kaimo pilaitę, kol nepasijuto ties veršių kalnų. Čiona ir vadas popo Kostos pradėjo abejoti, ar tik tai iš tikrųjų neraganos ieškoti keliavo čion popas, nes viduryje girių, ant šito nutartino kalno, ryžosi jisai užsilikti ant nakties ir liepė sukurti ugnis dviejose vietose. Argi tai kokie gudiški burtai, mislijo vadas, ar tai, kad netai būtų baisu žvėrių nakties laikė? ugnis degė per visą naktį ir sušnekėjo jėdu vienam vis būti ant sargos. Iki vidurnakčiai vadoj sutarė sergėti, o po vidurnakčiai ir gerai prašvintant popui Kostai. Naktis praėjo gana ramiai, ar tai dėl to, jo kalnas buvo gana aukštas ir žvėrim nebuvo ko ant jo ieškoti, tik tai pakilę ant rytojaus abudu buvo pasilsėję. Bet vietoje keliauti toliau, popas Kostausi mane dienos laikė pamedžioti po apygardę, o ant nakties sugrįžti vėl ant veršių kalno. Vėlai vakare sukūrus ugnį, kada jau sutėmė girioje, juodu netikėtai išgirdo švilpint. Nušvilpė sykį antrą. Ar tai ne laumė tik tai kokia, pratarė vadas. Palauk, aš tai tavo laumiai irgi užvilpsiu, atsiliepė popas Kosta ir tokiu jau būdu užvilpė du sykių ir jis. Švilpti girioje nustojo ant valandėlis, bet po valandėliai užvilpė vėl, tik tai dabar su vis arti. Ar neužvilpti vėl ir man, pratarė popas Kosta. Ką tu mislyji geresnį, sugrumė jį vadas, o jeigu tai laumi? Nu laumiok mudu turime poseitą. Tai ką jį mums galės padaryti? O taip ar tu žinas likti ant nakties, nedasižinojus, kas tenai švilpia, lyg nesmagu? O tu čion padaboki žirgus, o aš eisiu pažiūrėti, kas tenai būtų. Nemažai nusidyvėjo vadas drąsumui visados bailaus popo, bet jo nusidyvėjimas būtų maišnykęs, jeigu jisai būtų pamatęs, kaip iš užvilpimo iš girios išėjo bindokas, patiktų priešai popą. Vaikokių tu čion varnų atsivilkai, užpūrėjo pirmiausiai bindokas. Ugiduoti progą tau uždirbti, atvertė popas. Ar ne tave pakorus? Pats pasikorės daugiau pelnytum nei mane kardamas. Bet ar eiva toliau, ar kalbėkime tikiau. Ant kalno aš šio ne vienas nakvoju ir nemalonėčiau, kad mudu matytų mano bendras. Bindokas metė akimis ant kalno. Ir ar iš tikrųjų, ar tik tai jam pasirodė, bet ties ugne vieno laužo šmėkštelėjo lyg žmogista. To vienok buvo iki valiai, kad jis taptų vienoje akimirkoje nuolaidesniu. Na, sakyki, kokiu velnių tau čionai reikia? Paklausė jau lėčiau. Otko, kunigaikštinė žada kapą žydų tam, kuris nudaigos Algimantą. Tu gimęs esi ten, kur tai apie jo kirsna, ar negalėtum kaip nors pats, ar per ką nori iš giminių, ar pažįstamų tai atlikti. Ak, tenai turėjo, kas nori iš taviškių užsilikti. Mažai siūlo, praniurnėjo bindokas. Ką tu kalbi? Net užriko popas Kosta. Kapą žiedų. Kapą. Kokių žiedų kapą? Jeigu jis siūlo misinginių, tai man ir suvis nereikia. Tai jau ir misinginių. Kunigaikštienė ir siūlys misinginius, kalbėjo popas Kosta, vilkdamas, nes jam nesinorėjo pasakyti teisybę, jo karšienė siūlė tris kapą žiedų, o iš jų vieną auksinių. Ji ne tik tai siūlė, bet ir užmokėjo man misinginiais už paskutinį darbą, atvertė bindokas. Ką čion mudviem ginčytis? O tai aš tau stačiai pasakysiu, jis siūlo pusę kapos auksinių, o pusę sidabrinių. Girdi? Už tiek tai nors verta pabandyti. Na tai ir bandyk jie. Tu bandėj, bet ar daug pelniai? Mane pažino Virpša ir viską sugadino. O mane pažįs ne tik tai Virpša, bet ir visi. Taigi aš ir sakau, kad tu bandytum per giminės arba pažįstamus. Pažįstamus, pažįstamus, pamėgdžiojo bindokas. Pažįstami tik tai išduotų mane. Patėmėjęs, jog bindokui malonu uždirbti pasiūlytą pelną, popas Kosta nutilo, duodamas anam progą apmislyti darbą ir surasti pragumus atlikimui. Tasgi sėdėjo ir mastavojo. Turbūt menkai buvo vilties uždirbti tiek lobio, nes praslinko ir nemažai laiko, o bindoko kakta vis raukėsi kaip naginį. Kad taip nunuodyti, atsiliepė jisai ant galo, tai būtų galima pabandyti. O šiaip velto tik tai galvą karšyčiau. Į, tu paiky, ko tu dačion galvą laužai be reikalo? Tu jam tik padary galą, o jau kai padarysi, tai tavo dalykas. Jeigu taip, tai aš sutinku, atsiliepė bindokas, tik tai pelna iš viršaus. Ar tu kvailas, ar tu kelio klausi? Kas tau duos neuždirbus pelną? Uždirbki, o tada ir gausi. A, aš bandžiau jau taip pelnyti ir pelniau misinginių žiedų. Čion dabar tarpu šitų dviejų sėbrų prasidėjo derybos, kuo bjauriausios su išmetinėjimais visokiais ir priekaišomis. Nėra ką sakyti, jog popas Kosta turėjo priežastis gana svarbes neusitikėti ant bindoko žodžių. Bet jau ką Bindokas, tai Ans ir Suvis nematė jokio pamato dėl užsitikėjimo, ne tik tai ant žodžių popo Kostos, bet ir pačios kunigaikštienės. Dėl to turbūt ir pasibaigė tuomi, jog popas Kosta turėjo ant galo pagalios trečią dalį suderėto pelno užmokėti iš viršaus Bindokui, su prižadėjimu po prisiega likusius išmokėti to jau po atlikimui darbo. Bindokas omislijo nesuvis kvailai. Jisai iš Detuvos įsiviliojo mergą. Ta merga dabar buvo jo valioje ir ją sumislijo jisai pasiūsti į Kirsnos pilę, kad jį ar šiokiu ar tokiu būdu prisitaikius nunuodytų Algimantą. Jos niekas pilyje nepažino ir per tai galėjo pasisekti. Linksmas ant rytojos grįžo popas Kosta į Dainavą. Jisai išpildė kunigaikštienės norą, pasamdydamas budelį dėl Algimanto ir jautė kišenioje be to, jog likosi nemažai jam iš pažadėto per aršienę pelno. Tik tai vadui reikėjo truputį pameluoti apie švilpimą girioje. Bet meluoti ar tai pirmas įkis jam buvo? Tai mielas ne kitaip kaip velnės buvo. Tik tai matai, aš kaip odvasiškas žmogus, taip jau velniams žinomas, jog jis ir nedrįso man pasirodyti girioje. Ar šioje kunigystoje ėjo triusas? Visur gamino ginklus ir skydus, rinko vyrus pratusius karėje, jaunus, naujai pristojusius lavinon prie kareiviškų darbų. Viskas vienok darėsi iš lėto, nepatėmitinai, be švolavimo. Apygardėse Dainavos ir Gardino, diena nuo dienos augo skaitlių šarvuotų, tvino, bet taip nežymė, jog ir akylas popas Kosta, būtų ir tas ilgai nieko nepatėmėjęs, jeigu ne vienas iš pulko vyrų, kuris iki netyčiomis įsitarė. Šimet bus graži medžioklė. Prisirinko į pilę vyrų nemažai. Užtektų kokioje dėtoje ir ant susirėmimo su kokiu menku valdonu. Pereisime šime turbūt abi pušės, ir baltos veižos, ir gardino. Ar suprato pulko vyras, ką jis kalbėjo ar ne, bet po puikos tai pasidarė aišku, jog Dainavos kunigaikščio užmanyta nemedžioklė. Ir jam lyg truputį pasidavė per širdį, jog rinko vyrus ir be jo rodos, ir be jo žinios. O dėkingumas, pūrijo popas, aš dėl jų širdį rodau, trankausi po gyres. Tolydžio guldau galvą už juosius, kišu ją kiekvienam velniui nagus, o jie ką? Vieno kartai Kosto širdis buvo ne per kietą. Ar tai jie atsileido, pajutus popui kelias kapas grašių viršaus kišeniuje? Gana to, jog jis iš tikrųjų ir pykti nenorėjo ilgai. Ir kada praslinkus mėnesiui kunigaikštienė užsiminė, jog neprošaliai būtų atlankius apygardę Kirsnos, kada sižinotų, kaip tenai einasi su užmanimu ir kas abelnai girdėti, taip popas Kosta su didžiausia aitra pasisiūlė išpildyti jos valią. Gali būti vienok, jog jis bijojo, kad kitas nujojas tenai kokiu nors būdu, nedasižinotų apie nepilną suderėjimą su Bindoku. Kunigaikštienė žinojo, su kuom jisai suderėjo. Bet toks paties pasisiūlymas nepertarnavo popui Kosta išjojant iš Dainavos pranirnėti. Ak, kada prireikia darbą dirbti, tai jokį susimildamas ir padaryki. O taip tai tu ir niekam vertas, kad su tavim, kaip su žmogum išmintingu ir geru, pasirodavyti ar pasišnekėti. O ant galo, labai man reikia to jų užsitikėjimo. Bilė man tik tai gerai mokėtų už mano triusą. Ramino save popas, ir reikia pridėti, jog su dideliu nuoseklumu, taip jog jau jodamas per priegardį švilpavo linksmai. Norins iki šio laik visame ar šiam jam klojosi viskas gerai, vienok vis tik tai nors mažos kliaudės o pasitaikė. Pačios giminės nori prižadėjo pagelbą, bet neturėdami pagamintų atliekamų pulkų, turėjo rinkti juosius. Saviškiai rinkosi be daugiausiai be ginklų, be šarvų ir pasikėsinę ant vaikimo plėšikų, o ne ant kovos su Algimantu, apie kurį nesiki teko girdėti ir nuo pulko vyrų gražių žodžius. Kad duotų prigulinti darbą, aršusi susirinkusius į Dainavą vyrus įsiuntė medžioti į artimas gires. Gardiniškiams paliepė iškrėsti Gardino gires ir išvaikyti iš jų plėšikus amžinai čionai prisilaikančius. Visi vienok šitie darbai buvo taip apmastavoti, jog reikalo laike visi įsintinėti pulkai be jokių pertarnavimų į 3-4 dienas galėjo nežymiai atsidurti anapus Gardino ginkluotais ir šarvuotais. Aršusis laukė tik tai žinių apie iškeliavimą pagelbos nuo pačios giminių. Ilgai laukė, bet ant galų sulaukė. Iš Černigovo atlikė pasiuntinys ir atnešė gandą, jog po nedėliai išeis Černigovo talkininkai. O jeigu Bindokui pasiseks, klausė Aršusis pačios, tai ir gerai, bus mažiau baldos su aprėpimu Algimanto valstijos. Taip, bet tada bereikalingi pagelbininkai. Aš ir vienas tai atlikčiau, su nepamėgimu posteringavo Aršusis. Ar šį netik tai šaipėsi girdėdama tokią šneką paties? Jį laikė užžeminantį ją darbą, ką nors ant tokių išmetinėjimo atsakyti. Laukė jį da kitų gandų, kad tada sėkiu parodytų, ką jis sveria ir ką sveria pats Aršusis. Jau galėjo būti gerai po pavakarių, kaip vieną dieną Aršinė išėjusiai sodą pasivaikščioti, išgirdėjo triubijant anapus pilės sienų. Su paskubiu jis sugrįžo į rūmus. Viena, negražu buvo, kad kiekvienas matytų kunigaikštienę. O antra, ji bijojo išduoti savo jausmus, jeigu tai bus laukiamas pasiuntinys. Sugrįžusi į rūmus, nusiuntė tarnaitę dasižinoti, kas ten per žmogus būtų. Po valandėliai tarnaitėj sugrįžusi parnešė nemalonų gandą. Trys vyrai, kažin kokie turbūt nuo Vilkaviškių ar nuo Meškininkų, kaip jų nešenyje nurodo. Prastai pasirėdė, paklausė Aršienė. Prastai. Iš tikrųjų, gitarnaitė truputį apsiriko. Prastai pasirėdžiusių buvo du. Trečias buvo lyg geriau pasirėdęs, bet kaip tai taip išėjo, jog jo gerai negalėjo užtėmyti tarnaitį. Vėlus jau buvo laikas ir Dainavos pilies gyventojai, rūpindamiesi dabar daugiaus apie vakarienę, nei apie ką kitą, praleido beveik su vis neužtėmėje ateivių. O vieną iš jų Aršienė labai laukė. O šitas trečias, nepatėmitas gerai per tarnaitę, o teisingiau sakant, mitriai įsislapęs, ir buvo laukiamas su žiniomis popas Kosta. Tik tai žinios jo buvo niekai, ir dėl to ir slapstėsi jis ir nardė, kad iš rūmų niekas nepatėmytų. Jis klastingai ir įpilę prisitaikė sugrįžti. Nuo pačios apypietės jisai pagėrėje pargrįžęs laukė, ar neatsiras koks pulkelis žmonių, su kuriuomi galėtų ir jis nežymiai smukti. Ir sulaukė tik tai pavakarę, ir jis prūdo įpilę. Dabar reikėjo jam patekti į paskirtą jam bakūžę nepatėmitinai ir prisigaminti viską taip, kad ir kokios nelaimės gadinėje, o nenukentėtų per virš. Popas Kosta gerai permanė Aršienės būdą ir žinojo, jog jam taip lengvai nepraleis to, jog Algimantą nepasisekė nunuodyti. Vyručiai, užkalbino jisai žmonės įėjusius su juo į pilę. Jeigu neturite čionai pažįstamų, tai eime pas mane. Aš kaip galėsiu, taip jūs ir priimsiu. Nereikia mislyti, jog dėkingumas diktavojo šituosius žodžius popui Kostai, ne. Jisai sumislijo pasinaudoti šitų žmonių, ir dėl to ryžosi ir priimti pas save ir vaišinti. Nebe to, kad sargai būtų manęs nepatėmėję. Jie patėmėjo, bet tai nieko. Iki rytoj dienai nei vienas iš vyrų neįsi kunigaikščių rūmus ir žinia apie mano sugrįžimą galės daiti ne anksčiau kaip rytoj apie priešpiečius, mastavojo Kosta. O iki tam laikui aš spėsiu apsvarstęs šituosius žioplius savo geru, išeiti nevalydėdamas juosius iš pilies. Galva ak man nekirs ir Aršienė už brudas žinias. Lieps nugriepti, na tegul griepstų šią sienas tada. Tyčia porą skarmalų paliksiu. Kada popas Kosta primo su visai, apmastavoja savo padėjimą, triusdamas ir vaišindamas svečius, jisai dabar įsižiūrėjo geriau į vieną iš jų ir tas jam pasirodė pažįstamu. Sakyki, mielas, paklausė dabar jo, kur aš tave mačiau? Tai dabar. Kurgi tu mane galėjai matyti, jei nekirsnos dvare? Atvertytas. Tai sveikas iš tenai. Ar seniai iškirsnos iškeliavai? Tas vietoje atsakymu nusišypso ir pratari. Tai tu manęs davis nepažinai? Kirsnoje būdamas, tu pas mane prisilaikiai, ir kad neviešėjimas tamistos pas mane, tai gal niekas būtų ir nedasipratęs, jog aš gudas esu, ir nebūtų vyja mane lauk. Po šitų žodžių popas Kosta tyčia įstabiai pažiūrėjo ant vyro ir net nuspjovi. O kad tave? Tai tu čia on mikita. Ar tai tu kitą tikėjaisi mano skuroje pamatyti? Pratarytas. Brolyti tu mano. Tai ot ką aš matau, iš tikrųjų nudžiugęs netužiriko popas Kosta. Jo galvoje švystelėjo gelbstinti jo mislis, nuo bindoko jisai mažai ką galėjo dasižinoti apie Algimantą ir jos rytį, nes pas bindokas nedryso nei nosį parodyti artin. O ką merga, tai ir ta sutiko nelaimi. Kirsnos pilėje tarnaičių nereikėjo, o kada jį pabandė vieną iš kaimų mergų lankančių kirsnos pilę prišnekinti prie nunuodėjimo Algimanto, tai ji netik tai gavo tiek mušti, kai gerą šuvą negauna, bet dar jai pagrasino, kad nesirodytų arti pilies, jeigu nori gyvausi likti. Tokiu būdu vargšas popas sujodinėjęs tokį kelią jokių neparnešė žinių, o to žinios buvo labai reikalingos aršieniai. Viltis gauti žinias atgaivino su viskosta. Jam rodėsi, jog pats Dievas taip viską sutaikė. Ar seniai tu iškirs nosmi kitą? Paklausė dabar dasi iki popas Kosta, gamindamas užkandį ir gėrimą. Tai vis jau bus kaip nedėlė. Iškeliavome mes su batoje, na, o šiandien turbūt nedėlė. Taip, tai kiba judu pėsti ėjote, paklausė vėl Kosta. Ne, kam pėstiem eiti? Mudu norins negreitai vis tik tai iki Bakūnų varėmės važiuoti, tau aktiesą galiu sakyti. Žinomas dalykas, paskatino popas. Mudu buvome pasodyti per aršų į Kirsnos dvare prie Tijūno. Na, kaip Tijūnas išbėgo, mudu sau likome. Nesinorėjo trauktis patiems, o vytė niekas nevijo. Ir ėmėme dirbti savo lauką, tik tai ne ant Tijūno kaip pirma, bet ant savęs, kol neatnešė tavęs šuva. Kai pamatė, jog tu vieši pas mus, taip ir daprato, kas mes, ir ėmė vyti laukan. Kitaip ir būti negalėjo, ramino popas Kosta. Tenai nustojote laukų, gausite čionai dvigubai. Galėjo ar negalėjo kitai būti, matai, jau ne mūsų tas dalykas. Tik tai mes jautėme vis jau save nuskriaustais. Aš ir nuėjau į pilaitę. Mislijų sau, visi jie minkšta širdžiai. Paleisiu aš cibulio ašaras iš akių, imsiu svignoti, unksti, vis tik tai daugiausiai išunksiu, nei uždirbčiau tuomi patim tarpu ir sunkiausių darbų. Ką, pasileido juokais popas Kosta, irgi sumislita. Na kaipgi, toliaus atsitiko. Suvis juokai, nusišypsojęs pridėjo Mikita. Nuėjau, tojaus patikęs mane vienas iš skilandiškių sūnų, kaip mes juosius vadiname, paklausė, ko man reikia. O aš jiem tojaus lozorių giedoti. Ir taip mus nuskriaudė, ir šiaip mus nuskriaudė, prapuolėme dabar su mažais vaikais, su senais tėvais. Po teisybei mudo būdu nevedė ir nuo mažų dienų be tėvų. Tai ar tu žinas, man net lyg gėda pasidarė. Nuėjo ta šuva pas tranaitinę ir išnešė mums dovanų nuo jos, kad išlygintų skriaudas. Be to jį liepė mums prikrauti du vežimų visokio labo pridėčko. Aš tik tai vieno labai gailavau, jog jau Algimantas tada buvo iškeliavęs, kad ne šitai tai aš galbūt jau dar ir dvigubai nuo anuo iškaulijas. O kurgi tas, paklausė popas Kostausis pastatęs. Man būnant ne per seniai apie stabinį gardą, Algimantas buvo namieje ir apie kelionę nei išnekos nebuvo. Instabinį ketino tik tai jo motiną atkeliauti. Taigi, iškeliaudamas jisai motiną ir įsiuntė į stabinį gardą, neusitikėdamas ant aršiojo, bijodamas, kad jam bekeliaujant neužpultų tas ant pilies. Ar tai jis nutarė, jog aršusis paliaubų laikė gali užpulti ant jo? O galbūt jo Algimantas ir kareivius renka? Klausinėjo popas Kosta. Ne, suvis ne. Matai, jo motina tokia pliuški. Ir įkalė Algimantui viską į galvą, jog ir gali užpulti, jog ir jie gali paimti. O pats jis nei mislyti nenorėtų apie tokius darbus. O kurgi iškeliavo pas Algimantas, tu man nesakai? Kaip žmonės kalba, tai jis iškeliavo į Detuvą pas savo mergą. Bet tai nesuvis tiesa. Jo visur laukia. Visur jis geidžiamas. Prižadėjo jisai būti ir Romeikuose, ir Kumeliuose, ir kitose vietose. Popas Kosta atsidėjęs dabar gaudė kiekvieną žodį Mikitos, o tas valgė sau ir posteringavo iš valios toliau. Bet kas man jokingiausia nurodo, tai šitas. Algimantas motina, kaip Dievas žino, kokį brangų lobį pervežė, perkraustė į stabinį gardą. O kam jis senas lunkas reikalinga? Pasgi tame pačiame tarpe du vienus su Virpša. Virpša, pažįsti, paklausė svečias ir nelaukdamas atsakymo traukė toliaus. O du vienu juodu ir pasileido į tokią kelionę. Aš nesakau jau nieko apie paprastus pavojus nuo žvėrių, bet jau jeigu kam reiktų sergėtis kelionėje, tai jam ir nuo aršiojo rankų ir nuo Romano nagų, iš kurių neteip seniai sprūdo. O džioplys. O kaip tu numanai, kur jis dabar galėtų būti? Paklausė popas Kosta. Tai netaip lengva atminti, pratarė Mikita. Mes po iškeliavimu į Algimanto išvažiavome į trečią dieną. Ne, pertarė antras vyras į antrą. Galbūt, sutiko Mikita. Nukeliauti į Romeikus jiems reiks poros dienų. Tenai jie nemažiau savaitės praleis. Tai jie dabar da turėtų būti ne kitur, kur kaip tik tai Romeikuose. Tai ir vėl pamelavai, pertarė antras svečias Mikita. Jie dabar Kumeliuose. Aš pas girdėjau kalbant, jog pirma už juos į Kumelius, nes tie ir arčiau esą, o iš jų jau su Kumelių valdonu juose į Romeikus. Ar ne vis tiek, atvertė Mikita, tau tik tai bilė ginčytis. Aš nežinau, kaip tu taip ilgai be ginčio iškentėjai, Semikė. Na, tegul beveik vis tiek, bet mano teisybė, o ne tavo. O jeigu siūstum šiandien iš jonai pas Algimantą pasiuntinius, tai jie jo nerastų Romeikuose, nei Kumeliuose, tik tai kelionėje tarpu Knisinių ir Balostako. Ji labai ilgai niekur netruks, pasmerga keliauja. Popas Kosta nesigailėjo vaišinimo. Gėri ir jis pats, girdi ir svečius. O tie gėri negailaudami svetimo gero. Gėri pakol nesusmuko čion jau po stalu. Ant rytojus, nuo paties ryto, jau laukė popas Kosta ties kunigaikščio durimis, ir kaip tik jas pravėri, jis pirmas įsismelkė į rūmus ir puolėsi prie aršiojo. Galingas kunigaikšti, saulelė šviesioji, limeno popas gulėdamas ant pilvo. Be tokių pradžių, nekantriai pertraukė aršusis, kada sugrįžai. Popas Kosta buvo vėl besistveręs už saulelę šviesiosios, bet sutremtas vėl ir patėmėjęs, jo karšusis šiandien labai rūstus ir nepakantrus, atsakė trumpai. Vakar vakare. Žinias ar parnešiai? Parnešiau. Tai eiki pas pačią. Truputį lyg linksmiau ir meiliau pratarė kunigaikštis. Dabar popas Kosta drąsiau ėjo ir pas aršienę. Tiesa, jo žinios buvo ne visos geros, bet jos buvo, o gauta nuo Mikitos žinia Kostai nurodė ir ypač gera. Taip, jog jis tikėjosi ne tik tai negauti barti, bet ir laimėti šiokį tokį pelną. Buvo vienas apielinkis, apie kurį dasižinojus aršinė galėtų drūčiai užpykti. Popas Kosta per ilgai užtruko kelionėje ir užsijėmė ne kunigaikščių darbais, tik tai savo. Bet apie tokius dalykus nebuvo kam pranešti. Bindokas nepraneš, nes juodu abudu plėšys vietą podraugiai, nuterioti žmonės nežinojo, kas juosius plėšė. Dėl to popas Kosta drąsiai ėjo pas aršienę, kai buvo lindęs ir pas aršųjį. Kokios žinios? Paklausė ta pirmiausiai. Visokių parnešiau kunigaikštienę, atsakė popas Kosta, ir gerų, ir brudų, visokių. Na, tai pirmiausiai duoki brudas. Ėmė dabar popas Kosta pasakoti, kaip jis ir į ten jodamas, ir namon keliaudamas, visų kelių matė svietą plaukiant į Algimanto valstiją. Kiemai ir kaimai ten kaip grybai vyksta. Žmonės vieni su kitais javų sėklą dalinasi, veislę gyvulių. Viskas kaip iš dūmo eina, pasakojo popas. Po metų antrų ir pažinti tą šalį niekas nepažys. Pagal mano numanimą, dabar tik tai ir galima myslyti apie nuveikimą Algimanto, o paskui bus per vėlų. Na gerai, pertraukė nekantriai jį aršienė. Kaipgi tas tavo bindokas? Nieko negal paveikti. Kaip nieko. Rankpinigius paėmi, o darbo neatlieka kaip tai. Jis nuo darbo neatsisako, tik tai matote yra kliūčių, kurios pertarnauja. Ir čion pradėjo Kosta pasakoti apie visus užsikėsimus bindoko nesigailėdamas melo. Čion jisai gražiai įtaikė žinę apie tai, jog Algimantas du vienu iškeliavo pas mergą į Detuvą, ir jo kelionėje lengva jį ir suimti ir nužudyti, nes žinomi ir keliai, kuriais keliaus, ir vietos, kuriuose viešės. Rūstus iki šio laikaršienės veidas dabar nušvito, ir jį išėjusi priemenę pašaukė tarnaitę, kad ta pavadytų aršui. Kada atėjo kunigaikštis, popui Kostai teko viską paantrinti, bet antrino jisai dabar saviškai, išrodydamas, kiek jis vargo ir triuso pakėlį dėliai kunigaikščių naudos. Išklausęs viską, aršusis niškentė neprirūžijas pačiai, kada jiedu likosi tik tai dvieją. Matai, pasiskubinome prašyti pagelbos nuo tavo giminių. Palauk, da gali būti, jog ir labai susigadys tą tau pagelbą. Tai susigadys. Ak, susigadyti susigadys, bet už ją reiks labai brangiai užmokėti. Ot naugardiškis ir dabar jau klinčyje, kad jo sūnui duotume porą pilių dėl maisto. Tu jau ims reikalauti ir Černigovo valdonas, o kaip matai ir be jų būtume apsieję. Taip rokavosi Dainavos kunigaikštiškoji pora, bet šitas menkas barnis ir rokundas nepertarnavo jiedviem sutarti apie įsintimą pulko dėl nužudimo ar suėmimo Algimanto. Sukalbėjo juodu leisti šitą žygį vienus gudus, neusitikėdami ant lietuvių. Vienok jogiai gudai nežinojo kelių, tai ryžosi leisti su jais po jų aštrum dažiūrėjimų vadą lietuvių. Išrinkti tokį vadą buvo paliepta popui Kostai. Kam lietuvių kunigaikštienė Saulelė šviesioji? Atbėgęs jisai kalbėjo aršieniai. Yra čion du vyrų gudų, iš kurių jaunesnysis žino gerai tą apygardę, bet to jisai gerai pažįsta ir Algimantą ir jo bendrą. Jis tai gali labai gražiai atlikti. Toks išrišimas šito klausimo apie vadą pasigrožėjo ir aršieniai, ir jį ryžosi gausiai apdovanoti gudą paskirdama jam už žygį du sidabrinių žiedų. Šitą linksmą naujieną gudui Mikitos broliui nunešė popas Kosta, bet koks jo buvo nusidyvėjimas, kada tas ne tik tai nenudžiugo, bet ir rūšiai atrėmė. Už tokią kelionę ir tokį menką pelną. Tai man suvis nereikia. Aš velyju dirbti lauko darbą, kur pas ūkininką. Tai per tą patį laiką aš nemažiau uždirbsiu, o vargti ir suvis nereiks. Popas Kosta vos ne vos į kvailą galvą įkalėjo, kad atsisakyti nuo šito žygio jisai suvis negali. Jeigu pareikalautų kunigaikštienė ir dyka jį atlikti. Pavakarė pulkelį šarvuotų raitų, vedamas Mikitos brolio Semiko, patraukė į vakarų kraštą. Du žiedų, nirnėjo savo ponosė Semikas. Už du žiedų ir tie kelio. Da girdi, jeigu ne josi, tai būsi smarkiai plaktas. Ir dėl kokio darbo? Už tokį darbą reiktų visus pinigais apipilti, lobiu apkloti, o ypač vadą. Ak, nuo jo viskas priguli. O ar šienika visiems vyrams ir vadoj po du sidabrinių žiedų. Kad taip siūstų Algimantas, tai jis siūlytų ne porą žiedų, tik tai sielą naštą. Ar nepabandyti? Ištarė Semikas, nebaigdamas mislės. Bet turėjo kokia nors ypatinga užkristi į jo galvą mislis, nes jo visas apsėjimas persimainė aštriai. Iš vangaus tapo jisai judriu, iš pikto ir nemeigusiu, meilum. Iš tinginio pavirto į veiklų. Nenaujiena dabar buvo, jog jis uslėpęs giraitėje, kur pulkelį raitelių, pats vienas jojo pažiūrėti kelių, pabandyti brastų, paklausinėti užtėmitų žmonių pakelyje apie kelius ir užgyventas vietas. Vienok norins ir su paskabiu vėjosi šitas pulkas Algimantą, vis tik tai dasiekęs Balustako apygardę, dagirdo, jog tas prieš porą dienų pranėrė propilę. Netoli nuo kranto Narų upės ryžosi pulkas laukti sugrįžtantį Algimantą. O kad negalėtų pro juosius pranerti nepatėmitas, tai sargus plačiai sustatė ties brastomis. O vadas iš jojo toli patiktų, beveik iki pačių Komiškių. Slapintis toliau su savo užmanimais aršusis jau negalėjo, nes kalbos apie siuntimą vyrų dėl Algimanto suėmimo skrijo į visas puses. Dabar priešingai, jam priderėjus su didžiausiu paskubiu surinkti pagamintus kareivius ir pulti ant Algimanto sričio. Jis taip ir padarė. Po porai dienų aršiojo pulkai persikėlė per Nemuną ties Gardinu ir pasirodė Sudavijoje, siaubdami ją su didžiausiu paskubiu. Vėl liepsnojo triobos reikė žmonės, plėšiami ir naikinami nelaimingoje šalyje. Ingires ir pelkės bėgo, kas tik tai galėjo, ir slėpėsi su kaimenėmis ir kitų labu. Jau pasirodžius pirmiems gaisrams, girčion ir ten iš girių išnėrė lengvai šarvuoti raiteliai, su paskubiu atgal skrijo į gires, kaip ir ganda neždami. Ypač jei jie užmatė kur nors didesnį pulkelį aršiojo vyrų. Iš šito sudaviečių bailumo ėmė šiepti gudai, bet tų šiepimų nent ilgai nuteko. Po porai dienų pulkas gudų užtėmė jas kelis sudaviečius, paleido žirgus ant jų, tie savo pajunkimu pasuko atgal. Gudai užgulė vyti visus markumu ir pavijo, bet tame tarpe užvilpė šūvė iš visų pusių ir iš girios išpuolė šarvuoti raiti vyrai su riksmu mušk, mušk. Keli gudų vyrai spėjo pasukę žirgus atgal įsprūsti ir jie parnešė žinę saviems apie sudaviečių užpuolimą. Vienok veltų laukė sugrįžtant nors likučių, nieks iš to pulko daugiau negrįžo. Toje pačioje dienoje ir kiti dainaviškių pulkai daugumoje vietų gavo drūtą netikėtai atkirtį. Tik tai tie gudų pulkai gavo laisvai griepti, kurie persikėlė per Bebrų upę ir Ruškio sritį, kad naikintų bėgančius iš Algimanto valstijos. Tiesa, sudaviečių buvo visur mažai, bet jie su įniršimu gynė savo šalį ir rėmėsi iš paskutiniosios. Taip įgdė labai aršų jį. Ir jis dabar, jau ko negailavo, jog nusintė pulkų Šernigovo talkos link ant Balostoko, kad nuo tenai užėjus pastotų kelią ir Algimantų ir pagelbai, jeigu jisai kokiu nors būdu įsisukęs nuo suėmimo, vestų pagelbą iš Lietuvos ir Juodvešijos. Vietoje šitų pulkų Aršusis pareikalavo iš Gardino ir Dainavos likusius pulkus saviškių. Ir kad sudaviškiai neteip irštų, liepė skelbti, jog Algimantas jau suimtas. Netikėtai užklupta sudavyje gynėsi kiek galėdama. Apėmimas jos pasirodė neteip lengvu darbu. Žmonės pabandė būti po Algimanto valdžia, nenorėjo grįžti į Aršijo nagus ir statė dabar paskutines pajėgas, kad atsigintų nuo užpolikų. Tame tik tai buvo nelaimė sudaviškių, jog tarpų jųjų buvo mažai vienybės. Algimantas iškeliavęs iki šiol negrįžo ir daugumas mislijo, jog yra teisybė, ką skelbė Aršijo vyrai, būtent Algimantas paimtas sėdi Dainavos kalėjime. Bajorai žiūrėjo tik tai savo ypatiškus skirtus reikalus, nesirūpindami apie viešuosius. Veltų Bartninkas šaukė visus į vienybę. Bartninkas ne Algimantas, jo šauksmai nepaliepimai. Kas kaip norėjo, taip ir elgėsi. Po teisybei sakant, ant šito sudaviškių nesutaikos ir užsitiko Aršusis. Ir kol tie dar nesusiprato, skubino užduoti jiems paskutinį kirtį. Dėl to jisai laukė naujų pulkų iš Dainavos ir Naugardo talkininkų, kuriuos jis liepė vežti vežimais per Dainavos visą sritį. Iki šiol į kovą Aršijoje su sudaviškiais nesikišo niekas. Ruškys, Stabinio valdonas ir jo apygardės nuplėštos per Aršijoje kariumenę ir tas tartum tylėjo. Tiesa, jis galėjo kiekvienoje valandoje pasirodyti su savo pulkais, bet pagal Aršijoje aprokavimą vis tik tai nepirmiaus galutinio pergalėjimo Algimanto valstijos. Na, o tada nebaisus jam buvo ne tik šitas Ruškys, bet ir abudu Ruškiai. Rūpėjo tai, jog pagal surinktus gandus Tranaitinė išbėgo iš Stabinio gardo. Ji galėjo gauti pagelbą sūnui ne pas vienus Ruškius. Sulaukęs naujus pulkus iš Dainavos, Aršusis davė jiems truputį pasilsėti ir gulė su naujomis pajėgomis ant sudaviškių. Menki pulkeliai šarvuotų raitelių pasirodė Stabinio apygardėje, liudijo, jog Ruškys jau pakilo. Kad šitą pavojų užžegnotų, Aršusis perkelė per Bebrų upę kelis savo pulkus, paliepdamas tiems sulaikyti Ruškį, kol jis neatliks su sudaviškiais. Bet tikras pavojus pasirodė su vis netikėtoje vietoje. Iš Gardino davė ir šiam jam žinia, jog Algimantas ne tik tai įsisuko iš nagų vyrų, siūstų dėl jo paėmimo, bet jog surinkęs pulką talkininkų, jisai sumušė į plėnis Černigoviškius, o užsilikusius gyvais pavergė Juodvešiai. Aršusis plaukus nuo savęs draskė, bet sako, jog viena bėda nevaikščioja. Nespėjo Aršusis šitą žinę perbėdavoti, kai patėjo gandas, jog ir žemių šalyse pasirodė rimti pulkai šarvuotų, turbūt pagelba Ruškio Algimantui. Sudavai buvo tame tarpe beveik suvis pergalėti ir gynėsi jau tik tai keli bajorai, užsidarė savo pilėse. Dėl to metėsi dabar Aršusis su visomis pajėgomis ant ateinančių Ruškio pulkų, kad sumuštų juosius pirmaniai pasirodys Algimantas. Bet nespėjo jisai perkelti ir dalį savo pulkų per upę, kaip jau atėjo kiti gandai. Nuo pietų šalies ėjo pats Algimantas su Lietuvos talkininkais ir pulkais samdytų Juodvešių. Nuo šitų žinių pašiurpo Aršijo plaukai, ir jis, nemislydamas daugiau apie kovą, nei apie pergalėjimą, ryžosi traukti su paskubiu atgal. Dabar jis jautė, jog tik tai viename tvirtame Gardine ras užvėja, ir jog tik tai tenai galės kėsintis duoti atkirtį susirinkusiems ant jo galvos. Dėl to sutraukęs iš visur savo pulkus, iš paties ryto patraukė ant namų. Bet čionai jo kariumeniai pastojo kelią Dituviškiai, kurie sugulė už nuleistų medžių kaip už pilies sienų, naikino jo vyrus. Pabandęs iki ir antrą, be pasivedimo prasimušti per Dituviškius, Aršusis ryžosi įsilenkti gire eidamas. Bet čion jisai užėjo stačiai ant Juodvešių pulkų, kurių lenkdamasi pakilo daug aukštyn arti pačios beveik Bebrų upės. Ir čio nelaimėjo nieko, nes rado Ruškio pulkus jau seniai belaukiančius. O tame tarpė iš užpakalio rizgo pulkai sudaviškių nuo pietų šalies, vyjosi Juodvešiai, Dituviškiai ir ėjo nors atstu ir pats Algimantas su sudaviškių pulkais, damenkai pratusiais kariais, bet tyčia drąsiais. Aršusis pasijuto maišę. Jo pulka vedžiai jam stačiai rodėjo pasiduoti, bet jis atsižiūrėdamas ant savęs ir savo mastu saikydamas kitus, ryžosi greičiaus kovoje kristi, nei kaip pasiduoti Algimantui. Kovoje galiu prasimušti per eilės Algimanto kareivių ir gyvas namon parbėgti, o pasidavęs gyvas jau neliksiu, mastavojo Aršusis. ir davė gandą savo kariumeniai pulti ant priešų. Ištiko kova bjauri, da bjauresnė tuomi jog tarpų savųjų. Prikrautus pilnus vežimus visokio grobio, pirmus metė aršusis. Paskui paleido svietą sudavijos varoma verguvien. Įkvaliai buvo dabar dainaviškiams rūpesties apie pačių gyvastį. Iš visur plaukė ginkluotas vietas sudavijos, dasižinojęs apie Algimanto sugrįžimą ir apie jo susirėmimą su aršiuoju, plaukė ir supo aršųjį. Per ilgą amžių pilną kovų aršusis įgyjo nemažą datyrimą, ir tas datyrimas dabar jam aiškiai rodė, jog jo prapultis čionai nuspręsta. Veltui jo pulkai, statydami visas pajėgas, rėmėsi su Algimantiškiais. Užkirti tie mokėjo kirčių. Ant žuvusio vietos stojos kitas, o žingsnį žengti priešakį neleido niekur. Mingailos vyrai, užriko aršusis savo pulkui rinktų vyrų. Su manim priešakin, parodykim, kaip žuva, o nepasiduoda tikri kareiviai. Žūkime ar kiliu perverškime priešų eilę. Ant šitų žodžių aplinkui aršų jį susirinko pulkelis senyvų vyrų. Ir gulė jį ant Algimantiškių. Bet jie nepasklydo bėgti, kaip tikėjosi aršusis, tik rėmėsi kiek galėdami. Žuvo ir rėmėsi. Viena pusė čion ėjo kareiviškas datyrimas ir neišpasakytas lavumas, kita pusė drąsa su įnirtimu ir skaitlingumas. Žuvo sudaviškiai, bet žuvo ir dainaviškiai. Vienok vienoje vietoje pulkelis Mingailos milžinų, kaip nuo 10 vyrų, prasimušė pro sudaviškių eilės ir pasileido bėgti. Tame pulkelyje bėgo ir aršusis. Nubėgęs per keletą varsnų, atsižiūrėjo jisai atgal ant muštynės. Jo rinkti vyrai veltui blaškė sudaviškius, darydami taką kitiems. Vietoje nublokštų kilo kiti priešų kareiviai. Žemė dundėjo nuo besikaunančių kareivių. Iš pietų skrijo balsai, norins neaiškus ir neaptariami. Vienoktie šūksmai labai panėšėjo ant Algimantas. Noras eiti į pagelbą saviškiams su noru įsprūsti iš priešų nagų gyvų, neilgai kovojo aršiojo dušoje. Da akimirka ir jis su pulkeliu savo vyrų paleido kvėptelėjusių žirgus link on gardino. Ant savo laimės aršusis pavijo kelis kareivius varančius pulką vergučių į gardiną ir gavęs permainyti žirgą, pasijuto užsilikusi nuo pavojaus patekti į Algimantiškių nagus. Sunkiai ėjosi aršiojo kariumeniai, likusi be vado ir apstota iš visų pusių per daug skaitlingesnį ir įnirtusi priešą, ji nieko gero nelaukė. Dėl to negalėdama prasimušti, ryžosi nors žūti brangiai parduodama savo gyvastį. Seni kareiviai vienoje akimirkoje aplinkui save iš kerplėšių ir ant greitosios pakirstų medžių padarė sieną, sekdama juosius ir visa kariumenė po valandėlį jau buvo užvėjoje. Taip jog, kada pasirodė su savo jaunais pulkais Algimantas, jau visa Dainavos kariumenė gynėsi apsitvėrusi medžių sieną ir šiepė iš sudaviškių. Sausų šakų, užriko Algimantas, kraukite jais ant šitų sienų ir uždekite. Po valandėlį ugnis ir kartus dūmai varė dainaviškius nuo sienų, ką priešai vėja jiems buvo. Bet kada paskui juosius polėsi sudaviškiai, tai vėl atsimušė į naują užkartą. Vyrai, vėl jiems ugnies, užriko Algimantas. Ugnies ir dūmų aršiam jiem. Čion aršiojo nėra, atsiliepė balsas iš anapus užkartos. Kaip nėra, paklausė Algimantas. Prasimušė ir išbėgo, atsakė tas pas balsas. O kągi jūs šion ginate? Savo gyvastį ir laisvę, buvo atsakymas. Ir gynėme, ir gysime iki paskutinėjai. Jūsų gyvastis ir laisvė čion niekam ir nereikalinga, atsiliepė ant šito Algimantas. Jeigu taip, tai mes metame ginklus. Ir gerai darote, tik tai žiūrėkite, jog nustojate viso grobio, pridėjo Algimantas. Tarp apgultųjų pakilo dabar šūksmai. Netoli atsiliepė vienas balsas. O kas užtvirtys, jog iš tikrųjų sudėję ginklus mes nustosime tik tai grobio, o gyvastis ir laisvė mums liks? Ot kvailysiasi. Ne aršus iš čionai kalba, tik tai sunus tranaičio Algimantas. Užriko ant abejojančio senyvas dainaviškis vyras. Algimanto viršininkai tame tarpe visur garsino paliepimą liautis su kova. Ir kova ėmė malšti ir su vis aptilo. Dainaviškiams davė progos dėl pasišnekėjimo. Kada čion kalbėti? Atsiliepė ant šito senyvas dainaviškių kareivis. Per klastą ir tyvą žudystę įgijo aršusis valdžia. Gudų kardų jisai varė mus pildyti jo norus. Ne jis mūsų valdonas, tik tai sūnus Tranaičio Algimantas. Jo valiant mūsų, ką jis nori, tegul su mumis ir daro. Štai aš pražylęs kovose Mingailos kareivis, kloju ginklą po kojų Mingailos anuko. Tai pasakęs, kareivis priejo prie Algimanto ir ant žemės ties juoju sudėjo savo ginklus. Paskui jį ėmė kloti ginklus ir kiti, ir seni Mingailos meškinai, ir jauni kareiviai. Stokite, užriko dabar Algimantas, jūs Mingailos bendrai, ar tarnausite man taip, kaip tarnavote mano seniui? O jūs jauni, ar tarnausite man teisingai? Atsiliepė jisai į pulkus vyrų klojančių ginklus. Kaip už senį galvas guldysime, šaukė seni kareiviai. Galvas guldysime, gyvastį padėsime, reikia pulkas jaunųjų. Jeigu taip, tai ginklus į rankas ir stokite prie eilių mano kareivių, kalbėjo toliau Algimantas. O tie, kurie nenori liktis prie manęs, tegul stoja skyrium, jie be jokios kliūties grįž namon. Nenorinčių vienok neatsirado. Ir po Algimanto žodžių, visa kariuomenė Dainaviškių kaip vienas žmogus su šauksmais, su riksmais ir linksmais klegėjimais susilijo į vieną su sudaviečių pulkais. Gavę gandą dėl pietavimo ir pasilsio, stvėrėsi visi už grepšių. Prisektų prie balnų ir po medžiais, kur turėjo lietis kraujas, dabar tiško į taures putodamas traškiai kvepiantis midus, peiliai pjaustė dešras, sūrius, kumpius. Na ir jūs, juodviešiai, dėkitės prie mūsų, ragino vienas iš sudaviškių. O kam tai mums? Atvirti už visus vienas iš juodviešių galinčių. Susidėję mes turėtum klausyti jūsų valdono, o dabar mums nereikia nieko klausyti. Ką norime, tą darome. Kur norime, tenai einame. Šiandien mes čionai, o rytoj kur užsimanysime. Arba kur jums brangiau užmokės, pritarė Virpša. Na ir tai teisybė, sutiko juodviešis. O kas bus, jeigu ant jūsų kokia nors stipri svetima šalis užpuls? Paklausė Virpša. Ant šito klausimo juodviešis tik tai šyptelėjo. Nesiliaudamas vienok Virpša traukė toliau. Aš girdėjau nuo vieno iš lenkų vergučio, jog lenkai seniai jau griežė dantį ant juodviešių. Ir žiūrėkite, kad jie tarpais ir nesusirenktų pas jūs į svečius ateiti. Numikė ant šito šyptelėjęs vėl juodviešis ir pratarė. Tegul pabando. Bus jiems tada taip, kaip mozūrams nuo prūsų. Užkandę kareiviai pasirūpino apie pašarvojimą žuvusių karėje, kaip saviškių, taip ir Dainavos vyrų, o aprūpinę šitai ėmė rengtis ant nakvynės. Virpša su Radušiu sėdė ant žirgų jojo apžiūrėti apygardę, kad pasirinktų vietą nakvynė dėl savo pulko. Malonu jiems buvo rasti tokią, kad būtų arti ir vanduo, ir ganeva, ir gire. Jodamas Radušis gyrėsi Virpšai. Žiūrėkit, dėdė, kokį aš šunytį įgyjau. Tas metė akimis su neištikėjimu ant Radušio, kaip ir norėdamas pasakyti, kam tau dabar karės gadinėje tokie niekai. Bet paskui Radušį iš tikrųjų sekė šuva, kaip paskui savo valdoną. Patraukė senis pečiais tik tai. O kur tu jį radai, paklausė? Jis pats mane rado. Ar tai man tokio brudo reiktų? Da vakar jojant per kaimo laukus prisiplakė jisai prie manęs. Aš tada ir nepatėmėjau, kas du per šunytį seka. Bet paskui užmatęs, jog jis laikosi manęs, aš atsižiūrėjau ant jo ypatingai. Ugi žiūriu lyg pažįstamas ir uodegos galas nukirstas. Taip nuo to laiko jis ir seka paskui mane. Turėjo paklysti. Nujoja per kelias varsnas nuo kariuomenės vyrai pateko į lankas, per kurias sriovėjo upelis. Dėl geros nakvynės stokavo tik tai gyrios, bet ir tačiau on buvo netoli. Reikėjo vienok ją apžiūrėti, ar gana jį sausa ir plati, kad lietaus laike rastų joje žmoniai savo vietą. Tame tarpe šunytis ties vienais krūmais lankos pakraščio ėmė sustojęs loti. Kasgi čion būtų do per velnės, paklausė Virpša, artindamasis prie pradžios brūzgynų pagirio, kur lojo šunytis. Tai ne velnės, tik tai popas Kosta, atsiliepė Radušis, kuris spėjo pirmą Virpšos prijoti prie krūmų. Kur jis? Sušuko Virpša. Uginu kiūtino į gyrę. Tai tu jį paleidai, o kad tave ir velniai keikė Virpša. Užė šunytį siundė jisai. O kam tau tas brudas? Paklausė Radušis, nesuprasdamas Virpšos suiršimo. Da, tu klausi. Popas Kosta čion šnipuku žiūrinėja, kas čion darosi pas Algimantą. Jau tai jis čionai nebereikalo. Dabar ir Radušį šoko vytis ir ieškoti popo Kostos, bet jau buvo per vėlų, to nematyti jau nebuvo. Tiesa, šunytis da amtelijo porą sykių, bet ir tas sumai pėdas pametė, ir dabar pakraštyje girios bėgiojo kraipydamas uodegą. Užė, bėgi, reikia ir vienas, ir kitas iš vyrų, bet tai nieko negelbėjo. Bėgis bėgiojo aplinkui, kraipė uodegą, žiūrėdamas į akis. Virpša sustojo apmastavoti, ką daryti. Per jo galvą švystelėjo mislis, jog popas Kosta nepaukštis. Ir pėdos turėjo liktis, o jeigu neseka jo mišuva, tai jisai jų neranda, jų nėra. Jis turbūt čion kur nors medyje, pratarė ištiko Virpša Radušių jausi. Apžiūrėkime čionai kiekvieną medį, ir kad nereikėtų du sėkių vieną ir tą patį apžiūrėti, darykime ženklus. Tokiu būdu mudu nepraleisime nei vieną medį, ir kur tik tai pamatysi nutartiną vietą, tu jaus paleisk šūvį. Vyrai po šitai sušnekai ėmė tyrinėti medžius. Tai praslinko valandėlį, pradėjo saulė leistis. Gire paskendo šešėlių tamsumoje, tik tai išblaškyti rausvi spinduliai krytant nuo medžių viršūnių žemyn, apšviesdami kamienų apačią. Virpša nesigailėjo triūsų apžiūrėdamas tankesnius medžius, per Radušį jau paženklintus. Paleido jisai ne vieną šūvį, o šunytis viščio naišnipinėjo nesitraukdamas. Oi, suriko medyje po vienam iš Virpšos šūvių. Na, lipki žemyn. O jeigu pats nelipsi, tai aš tave iškelsiu iš medžio, užriko Virpša. Tik tai prižadėki man nieko nedaryti, atsiliepė popas Kosta. Vietoje atsakymo Virpša paleido antrą šūvį, po kurio jį užrikęs beveik kūliais nusivertė nuo medžio gudas. Norins ir nesmarkiai paleisti šūviai, vis tik gana giliai strigo į popo pasturgalį, taip jog reikėjo jį apžiūrėti ir perišti sužeistas vietas. Na, pasakokį, ko tau čion prireikė, paklausė atlikęs viską Virpša, tikėdamasi turbūt, jog jam dabar popas Kosta be jokios klastos viską iš pasakos. Bet tai buvo ant niekų neparemta klaida. Popas ėmė mikčioti iš pradžių, tai tiesa, bet paskui, kai pasileido meluoti, tai ir su šunimis jį būtum nesugaudęs. Ilgai klausė jo melo Virpša, bet patėmėjęs, jog jam ir galo nebus, pakilo nuo žemės, ant kurios sėdėjo, ir imdamas jį už pakarpos pratarį. Na, gana. Tu nenori manęs suprasti. Vietoj sakyti teisybę, tu siekiesi melu apgauti. Iš širdies tau kalbų, dievaži, te plyšta mano akys, reikia gudas. Radušį, duokė virvę, šūktelėjo Virpša neleisdamas popo iš rankų. Tas netrukus atrišo nuo balno virvagalį ir padavė. Kam karvėlį ryšti? Aš ir taip eisiu, kur liepsi, skubino derėtis gudas. O tirpeilio bėsama pas jį, kalbėjo Virpša apžiūrėdamas popą. O čionkas braška? Pratarė jis šiupterėjęs už kepurės ir imdamas iš jos porą popierėlių. Tai čionai tokia maldelė mano užrašyta nulietaus, aiškino popas. Taip, sutiko ir Virpša, maldelė su aršio jo pečiu. Tai dėmė dainavos, kalbėjo Virpša tyrinėdamas popierėlę. Ką tamista kalbi, jokios šion dėmės, stačiai maldelės, jos niekam netikė. Aš parodysiu jas Algimantui, tai jis irgi išmoks maldą nulietaus ir dėkui man pasakys. Ne dušelė, ne dėkavos, tik tai užpiks, jog tokiais niekniekiais, o trukdote jį. Bet niekas negelbėjo, nei melas, nei prašymas. Virpša su popu Kosta ir rastomis pasigromatomis stojo prieš Algimantą. Kas tai do per žmogus, paklausytas? Tai popas Kosta, kuris buvo atsėlinęs į kirsną, neperseniai atsakė Virpša ir pridėjo. Mes jį dabar pagavome besislepiant nepertoli, ir o štai aš radau pas jį dvi popierėlės surašytas, kurias popas vadina maldelėmis nulietaus. Paskaitykit, ar nesiras jūsų kokių žinių. Algimantas paėmė popierėlės, bet jau pirmi žodžiai parodė, jog tai suvis nemaldelis. Ir dėl to jisai paliepė susirinkti į krūvą visiems kunigams ir bajorams, kad prie visų perskaitytų jas. Ar šienė per popą Kostą siuntė gandą vyrui, jog nuo naugardiškių talkininkų gavo į žinę, jog neužilgo jį atkeliaus, daugiausiai jau jeigu ponedėliai bus gardinė. Paskui rašė, jog jai nesisekė apie drūtiškius surinkti pulkelį kareivių ir gauti pagelbą nuo Taurų pilies valdono. Galas Gromatos buvo turbūt rašytas su paskubiu, nes vos ne vos perskaitomas. Jame ir šienį rašė. Pasiuntinys Popo Kostos davė man žinę, būtent eina paskalai, jog Algimantas surinkęs kariumenę, rengiasi pulti ant tavęs iš pietų, o Ruškys tuoju patim tarpu iš žemių. Bus tau sunku. Jeigu kokios, tai siekis tik taip pas ištrūkti, o ištrūkęs netrukdamas pulkį ant Lietuvos ir paimki ar šiaip ar taip Algimanto mergą. Turėdami ją, mudu ką norėsime, tą ir padarysime. Jeigu tu negali, tai duoki man kuo umiausiai gandą. Šitoje vietoje suvis neskaitomas buvo raštas, bet iš toliau einančių žodžių aišku buvo, jog ji rašo, jog ji pati ar šienė siūs tokiame atsitikime pulką dėl suėmimo Danutos. Sukarštavo ir sujudėjo Algimantas perskaitęs apie pavojų grasinantį jo mergai. Ir pirmais jo žodžiais buvo paliepimas pusiai kariumenės bėgti ginti Lietuvą. Bet šion patarė patys lietuviškiai, jog dėl paskubio netinka didelis pulkas. Tiesa, jeigu jie galėtų laiku suspėti su dideliu pulku stoti pavojaus gadinėje ties Lietuvą, tai būtų geriausiai, bet jeigu pasivėlys, o su dideliu pulku sunku nepasivėlinti. Siūskite kunigaikštį didelį pulką, patarė Virpša. Jis niekados nebus pro šalį. Bet dėl greito darbo leiskis į kiurmą nesumenku pulkeliu priešakių pulko. Algimantas vietoje visos padėkavonės metė tik tai akimis pilnomis dėkingumo ant Virpšos ir spausdamas paduotą ranką pratarį. Imki ką nori iš vyrų ir kiek nori ir joki. Jočiau aš pats, bet man tai nepritinka daryti, kada reikia vesti kariumenę ant Gardino ir Dainavos. Virpša mažai turėjo baldos su pasirinkimu vyrų. Jisai žinojo, kas eis maloniai. Erdivilas ir Domeika pakviesti su didžiausiu noru tiko, nes jiems nors iš tolo malonu buvo pamatyti vodeliškius, pro kuriuos sugrįžtant iš Lietuvos sutarė vyrai keliauti. Radušis su Bukotuku taipogi laukė, kad juodu du kartu į Lietuvą vadintų. Taip, jog jau po pusvalandei, penki vyrai pasileido į kelionę, siekdamiesi prieš vidurnaktį patekti pasavilį, kad gautų gerą nakvynę. Ant rytojaus Algimanto kariumeniai patraukė ant Gardino.